Конфлікт у Кот-д'Івуарі застається невирішеним, нягледзячи на арышт 11 красавіка, проігравшага падчас президентських выбраў Лаврента Гбагбо. Ситуація у краіне застається нестабільнай. Многім католікам прийшлося перадолець власны страх, каб пакінуць свае дамы і прыняць удзел у вялікодных набажэнствах. У касцёлах падчас святкавання Вялікання іерархі заклікалі да прабачэння і прымірэння. Мітрапаліт Абіджана, найбуйнейшага горада гэтай афрыканскай краіны, заклікаў вернікаў маліцца і працаваць на карысць усталявання супакою ў дзяржаве. «Мы павінны старацца любіць усіх, негледзячы на тое, ці чалавек з'яўляецца мусульманінам ці хрысціянінам, ці ён паходзіць з поўдня ці з поўначы краіны, ці ён чорны ці белы», – сказаў арцыбіскуп Жан-Пьер Кутва. Да малітвы за супакой у Кот-д'Івуары заклікалі вернікаў біскупы Заходняй Афрыкі, рэгіёну да якога належыць гэтая краіна. У апублікаваным звароце яны нагадалі аб неабходнасці павагі да дэмакратыі і вынікаў выбараў, якія нядаўна адбыліся ў Кот-д'Івуар. Іерархі таксама заклікалі Афрыканскі саюз і ААН выпрацаваць нормы гуманітарнай дапамогі для Кот-д'Івуара.